Matod pa ni Apostol Pedro, kay ang tanan nga unod sama sa balili, o ang tanan nga himaya nini sama sa bulak sa balili. Malaya ang balili, o matagak ang iyang bulak. Ang kinabuhi sa tao lumalabay lamang ni ining kalibutana, o pagabayaan lamang nila ang tanan niyang mga bahandi. Ang tanantang pagpaningkamot pagkatapuson sa lubnganan. Gawas lamang kung kini dili kalibutanon. Hinahinay kini nga mahanaw o malubong sa limot. Ang kamatayon maabot sa takna nga walay nasayon. Busa kita magmaigmaton gayod sa pagpangandam, kay tingali unya o ugma, o sa sunod adlaw, o sa sunod tuig baka ang atong pagpanaw. Kung pananglit kini maabot sa imong kinabuhi, nasayod ba ikaw sa imong padulngan? O sa makausap pa kini pagadadon ni Pastor Jerry Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag na Kamatuoran.
Gusto ko nga kauban ka. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto ko nga kauban ka. Kay ikaw man, kanunay ngiting muha. Ikaw ang akong kusog, ikaw ang akong gugma, ikaw ang tanan. Kay ikaw
akong pangaliya mga kaigsunan ug higalaan, anak kamo sa maayong panglawas hangtod nining mga orasa. Kininausab ang iyong pastor higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan. Ug sa atong pagtuon karon, ipadayon ta ang pagsaysay mahitungod sa nahibiling mga panalangin ni Jacob ngadto sa iyang mga anak. Niadtong miagit ang pagtuon, mihunong kita sa bersikulo 15 sa kapitulo 49 sa libro gihapon sa Genesis. Busa, sa atong pagpadayon karon, magsugod kita sa bersikulo 16 o gatong tapusan karon kining kapitulo ha. Og dili na kita magdugay, sugdan ta sa pagbasa ang bersikulo 16 ngadto sa 18. Matud pa nini, si Dan magahukom sa iyang katawhan. Ingon nga usa ka mga banay ni Israel, si Dan mahimong sama sa bitin sa ubay sa dalan, bitin nga mamala sa ubay sa alagyanan, nga nagaapak sa mga likod sa mga kabayo, aron ang mga kabayo mahulog sa likod. Sa imong kaluwasan, magahulat ako, O Jehova. Si Dan mga kaigsuna nang inahanglan gayod o kaluwasan. Tungod kay siya ang usa ka banay nga nagpasimuno sa pagrebelde. Ato niya kining makita sa atong pagpadayon. O galang sa kasaysayan ni God, mga higala kaigsuan, ato makita siya sa versikulo 19. Tungod kay kinimingon, kang God, ang kasundaluhan ng langyaw, mudas magganiya, apan siya, magalusmog sa ilang likod. Nahimutang ang banay ni God sa kinatumyan gayod sa unahang bahin sa yuta sa Israel. Busa, gihulagway ang tibok yuta sa gitason nga, gikan kang Dan, ngadto sa Bersiba. Ug ang alang kang Aser ug Naphtali, atong ipadayon ng pagbasa sa versikulo 20 o 21. Tungod kay atong makita sila gikan ini. Matud pa? Gikan kang Aser ang iyang tinapay nga matambok ug siya magahatag sa mga hamili nga pagkaon nga harianon. Si Niftali mao'y lagsaw nga baye nga binuhian nga magahatag og mga pulong nga matahom. Wala pa ko kini matuli pag-ayo apan ako nagaingon kaninyo nga ang pagpakigsusi sa mga sama ni ini adun nagayoy balos. Sa gidakon sa nabiling bahin sa balaang kasulatan, ang matagtao nga gisgutan ni ini nagagikan gayod sa usa sa 12 kabanay sa nasod sa Israel. Ug karon mupadayon kita ngadto sa bersikulo 22 din nagahisgot mahitugod ni Jose. Matud pa ni ini, si Jose mao ang sanga nga mabungaon tupad sa usa ka tuboran ang iyang mga salingsing magatabon sa kuta. Nahilayo si Jose sa yuta sa Kanaan ug napadpad sa yuta sa Ehipto. Apan siya nagapadayon sa pagsangyaw sa maong dapit. Kining iyang duha ka mga anak nga si Ephraim ug si Manasses nahiluna unya sa dapit diin pagatawgon nga Samaria. Giila kini nga usa ka dapit sa mga hintil niadtong panahuna ni Kristo. Tungod ni ana kini labing maayong dapit nga pagasangyawan o ang ebanghelyo nakaabot na gayud din ha. O sa ikaapat nga kapitulo sa libro ni Juan, atong mabasa ang pagsangyaw sa atong Ginoo sa mga Samarianhon nga nagsugod sa usa ka babae dito sa atabay. Atong ipadayon mga higala gigson ng pagbasa sa versikulo 23 ngadto sa 25. Ang mga magpapana nagkaduol kaniya og nagapana kaniya og nagukod kaniya apan ang iyang pana magpabilin sa pagkaligon og ang mga bukton sa iyang mga kamot mga baskog pinaagi sa mga kamot niadtong kusgan ni Jacob. Gikan dito mao ang magbalantay og ang bato ni Israel. Bisan sa Dios sa iyong mga mahan magatabang kanimo og sa makagahom nga magapanalangin kaniya sa mga panalangin nga gikan sa langit sa itaas, sa mga panalangin sa kahiladman nga anaa sa mga daghan o sa taguangkan. Ang duha ka banay nga nagagikan kang Jose nga si Ephraim o si Manasses mahimong bantugan o mahinungdanon kayo nga banay. O pinaagi kanila miabot ang paggabahin sa duha sa gingharian sa Israel. Atong ipadayon sa pagbasa ang versikulo 26. Ang mga panalangin sa mga mahan magalabaw sa mga panalangin sa akong mga ginikanan ngadto sa utlanan nga kabukiran nga walay katapusan. Muan ni sila sa ibabaw sa ulo ni Jose o sa ibabaw sa alimpulo niya nga binulag gikan sa iyang mga igsoon nga lalaki. Kining duha ka banay nga ana niini ilabi na si Ephraim mao'y magadala sa tibuok nasod ngadto sa pagsimba sa Dios. Si Jeroboam nga mao'y nagulo sa pagrebelde nga nagbutang sa mga larawan sa baka nga mga utlanan sa Israel gikan sa banay ni Ephraim. Busa dinhi ibabaw sa higdaanan sa kamatayon gipahinumdum ni Jacob kanila ang Dios sa ilang mga amahan. O karon maddo kita sa kinamanghuran nga igsoon diin si Benjamin. Kini matud pa sa bersikulo 27. Si Benjamin mao ang lubo nga mangangagaw. Sa buntag mukaon siya sa tulukbon og sa hapon magpahat siya sa mga inagaw. Ang banay ni Benjamin hadol kayo sa ilang relasyon sa banay ni Juda. Hinungdan nga sa dihang natunga ang gingharian sa Israel, sila lamang ang banay nga miuban kang Juda sa panimalay ni David. Karon, moderetso kita ngadto sa bersikulo 29 mga higala og igsoon. Matud pa niini, og siya nagsugo kanila og maingon kanila. Ako muadto nga igakatipon uban ang akong katawhan. Ako ilubong ninyo uban ang akong mga ginikanan sa langob nga tua sa kapatagan ni Ephron nga Hitihanon. Atong makita ang mga higala igsoon nga ang kamatayon alang kang Jacob dili mo'y katapusan sa tanan. Siya paingon nga makiguban sa iyang katawhan. Buot niya nga matino karon nga siya ana sa yuta sa Kanaan hangtod sa adlaw nga siya pagabayawon aron sa pagpuyo sa maong yuta. Gikan niini, ipadayon ta ang bersikulo 30 mga higala igsoon. Tungod kay kini miingon, sa langob nga tuwa sa kapatagan sa magpila nga tuwa sa unahan sa Mamre sa yuta sa Kanaan. Nga gipalit ni Abraham uban ang maong kapatagan ni Ephron nga hitihanon nga sa panulundon nga lumnganan. Atong mabatik danggi kanine, ang kadaghan sa kasayuran nga anasaw na huna ni Jacob mahitungod sa iyang panimalay. O gikan niya na, ipadayon ta ang versikulo 31. Matud pa nini, dito gilubong nila si Abraham o si Sarah ngayang asawa. Dito gilubong nila si Isaac o si Rebecca ngayang asawa. Dito man usab, gilubong ko si Leah. Tinguha gayad ni Jacob ang egson o higala nga atuwa o niya siya dito sa maong dapit sa adlaw nga ang Dios magatuman sa iyong saad alang sa nasod sa Israel. Karon, mwadto na kita sa katapusang duha ka versikulo din hinining kapituloha. O kini sa versikulo 32, ngadto sa 33. Matod pa, ang kapatagan sa langob nga tuwa dito nga gipalit gikan sa mga anak ni Het o sa katapusan ni Jacob sa paghatag og mga sugo sa iyang mga anak na lalaki. Gitikungkong niya ang iyang mga tiil sa higdaanan og mitugyan sa iyong spirito o gipaipon uban sa iyang makatawan. Mao kana si Jacob ang higalag igsoon, halayo na kayo ang naabot sa iyong mga pagpanaw. Ug siya, misangko sa katapusan, nining usa ka buhat sa pagtuo. Naglantaw sa adlaw nga siya pagabanhaon dito sa yuta sa saad sumala sa gipamulong sa Dios ngadto kanila. Matud pa sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 13. Ingon niini ang atong mabasa. Kini nga tanan nangamatay sumala sa pagtuo nga sa wala makadawat sa mga saad apan nakita kanila ug nakapanghimamat kanila gikan sa layo. Ug sa tapos makasugid nga sila mga dumuloong og mga lumalangyaw din ni sayuta. Og din hinusab na tapos mga higala og igsoon, ang kapitulo 49 nga atong gitunan. Og natapos ang usab niini ang sugilanon sa kinabuhi ni Jacob. Og tungod kay hataas pa ang atong oras mga higala og igsoon, mupadayan kita ngadto sa kapitulo 50 nining libro ha. Ang katapusang kapitulo sa libro sa Genesis. Gikan niini, ato nang nakita ang paghatag og igong pagtagad sa panultihon mahitungod sa kamatayon din ni Genesis. Tungod kay miingon ang Dios ng Adan, sa Genesis kapitulo 2 bersikulo 17, kay sa adlaw nga mukaon kanini, mamatay kagayod. Og si Apostol Pablo, nagsulat usab nga nagaingon, og tungod niya na ang kamatayon mikaylap sa tanang mga tao, kay niya na ang tanan nakasala. Kana matud pa sa Roma 5:12. Ang libro sa Genesis nagahulagway sa kamaturan, sa sala, og sa pagkatinood gayod sa kamatayon. Kining maong libro nagsaysay usab sa pagsulod sa sala, sa panimalay, sa mga katawhan. Apan nagkapadayag usab sa pagkamatinud-anon sa Dios sa paghatag sa dalan nga paggalaktan sa iyang katawhan. Karon, ato nang ablihan ang bersikulo 1, mga higalag igsoon. Tungod kay matud pa niini, sa gikayin ko na sa Genesis kapitulo 50, unya, mihalog si Jose sa nawong sa iyang amahan, og mihilak siya sa ibabaw niya, og mihalog kaniya. Gihigug magid pag-ayo ni Jose ang iyang amahan, busa iyang gikusubo pag-ayo ang iyang paggamatay. Mao kana ang kamaturan. Karon, ipadayon ta ang versikulo 2. Og nagsugo si Jose sa iyang mga alagad, nga mananambal, nga imbalsamahon nila ang ilang amahan o ang mga mananambal nag-imbalsamar kang Israel. Atong hinunduman karon nga si Jacob, mihangyo nga siya ilubong dito sa langob sa Makpila tungod kay yutanon ang iyang paglaom. Sa takdang nga siya pagabanhaon gikan sa mga patay, anasya sa maong yuta kauban ang makatawhan sa Israel. Apan ang atong paglaom karon ingon nga mga magtutuo og miyembro sa lawas ni Kristo, mao ang pagasakgaon kita kauban sa atong Ginoo didto sa kapanganuran ngadto sa usa ka dapit nga gipanagtawag og Bagong Jerusalem. Busa gikan niya na mga kaigsoonan og higalaan, ipadayon ta ang bersikulo 3. Matud pa niini, og gituman nila alang kanila ang kapatan kaadlaw, kay mao kana ang pagtuman sa mga adlaw niya itong mga gimbalsamar. Og mihilak alang kaniya ang mga Ehiptohanon sa kapituan kaadlaw. Tingali, si Jacob, gitahod gayud pag-ayo didto sa Ehipto ingon nga amahan ni Jose. Ug tingali usab nga sila nagahangad kaniya ingon nga usa ka santo. Taliwala nining tanan, ipadayon ta ang pagbasa sugod sa bersikulo 4 ngadto sa 8. Ug sa miagi na ang mga adlaw sa pagbalata alang kaniya, nagsulti si Jose sa panimalay ni Paraon sa pag-ingon, "Kung ako magakaplag karon og kalumo sa imong mga mata, kipangaliupo ko kanimo nga isultin nimo sa mga igdulungog ni Paraon sa pag-ingon, gipapanumpa ako sa akong amahan sa pag-ingon, aniya karon mamatay ako sa akong lubnganan nga akong gikalot alang kanako sa yuta sa Kanaan, didto ilubong mo ako. Busa karon gipangaliupo ko nga patungason unta ako aron sa paglubong sa akong amahan og mubalik man ako sa pag-usab." Og si Paraon maingon, "Mutungas ka og ilubong mo ang imong amahan. Sumala sa iyang gipapanumpa kanimo." Onya si Jose mitungas sa paglubong sa iyang amahan og mitungas uban kaniya ang tanang mga ulipon ni Paraon, ang mga tigulang sa iyang panimalay og ang tanan nga mga tigulang sa yuta sa Ehipto. Og ang tibok nga panimalay ni Jose og ang iyang mga igsoon nga lalaki og ang panimalay sa iyang amahan, mao lamang ang gibilin nila sa yuta sa gusin ang ilang mga bata, og ang ilang mga karniro, og ang ilang mga baka. Ang unahuna sa uban mga igsoon og higala, gipugna ni Paraon ang gagmay mga bata sa pagkuyog sa ilang mga panon sa kahayupan, aron sigurado gayud nga sila mubalik sa yuta sa Ehipto. Tungod kay dilibot ni Paraon nga mawala kanila si Jose, tungod kay iyang gikinhanglan siya. Busa, taliwala ni nang tanan, ipadayon ta ang pagbasa sa versikulo 9 ngadto sa 13. Matud pa nini, "Og mitungas usab uban kanila ang mga karo og ang mga magkakabayo og nahimo nga usa ka panon nga hilabihan kadako. Og midangat sila sa yuta sa atad nga ginganlan nga pagagiukan sa trigo nga didto sa tabok sa Jordan, og nagminatay sila didto sa hilabihang pagadako og hilabihang kabugat nga pagbakho." Og si Jose nagbalata sulod sa 7 kaadlaw. Og sa gitan-aw sa mga lumulupyo sa yuta nga ang kananhon ang naghibalik didto sa yuta sa atad nga pagagiukan sa trigo, mingon sila, "Mao kini ang makalilisang nga paghilak sa mga Ehiptohanon. Tungod diana, gihinganlan ang yangalan Abel Misraim nga ato sa tibuok sa Jordan." Og gibuhat sa iyang mga anak nga lalaki alang kaniya sumala sa iyang gisugo kanila. Kay gidala siya sa iyang mga anak ngadto sa yuta sa Kanaan, ug siya gilubong nila sa langob sa kapatagan sa Makpila nga gipalit ni Abraham. Uban ang maong kapatagan aron mahimong panulundon nga lubnganan ni Ephron nga Hetihanon sa atbang sa Mamre. Gipalit ni Abraham kining maong langob ug tinguha gayod ni Jacob nga ilubong siya didto kauban sa iyang mga amahan sa dapit nga gibayran aron mamahimong lubnganan aron sa pagtino nga siya magapabilin sa maong yuta. Tanan sila nagalaom sa susamang pagkabanhaw. Og matud pa sa bersikulo 14 ngadto sa 17, "Og mibalik si Jose sa Ehipto, siya og ang iyang mga igsoon nga lalaki og ang tanan nga mga mitungas uban kaniya sa paglubong sa iyang amahan. Sa tapos na malubong niya ang iyang amahan og sa pagkita sa mga igsoon ni Jose nga ang ilang amahan patay na nag-ingon sila, 'Tingali pagadumtan kita ni Jose og iyang pabayaran kanato ang tanang mga kadautan nga atong gibuhat kaniya.' Og ipasuguan nila si Jose pag-ingon, 'Ang imong amahan nagsugo sa wala pa siya mamatay nga nag-ingon, mao kini ang igaingon ninyo kang Jose. Gipangaliupo ko kanimo nga pasiloon mo karon ang pagkadautan sa imong mga igsoon og ang ilang sala kay dautan ang gibuhat nila kanimo. Tungod niini karon, gipangaliupo namo kanimo nga pasiloon mo ang pagkadautan sa mga alagad sa Dios sa imong amahan." Og si Jose mihilak sa nagasulti pa sila kaniya. Atong masabot din he mga higalag igsoon nga sa wala pa mamatay si Jacob, ang mga igsoon ni Jose miduol kaniya o gisugid ang ilang gikahadlukan. Busa, adunay tugon ang ilang amahan alang kang Jose, og siya malaomon nga dili gayud sila pagalutuso ni Jose ni masuko man kanila. Og nahitabo nga sa ilang pagsulti niini kang Jose, si Jose mihilak kay dako gayud ang iyang pagkasubo ug pagbasol sa ilang mga sala. Ipadayon ta ang bersikulo 18 mga kaigsunan ug kahigalaan. Matud pa niini, og nangadto usab ang iyang mga igsoong lalaki ug nanaghapa sa tubangan niya ug nagaingon kanila, "Aniya karon kami mga alagad mo." Atong makita din he, mga higalag igsoon, nga ang panagna mahitungod sa ilang pagyukbo ngadto kang usi, gibalik-balik kinis paghisgot o ginin natuman. O karon, ipadayon ta ang versikulo 19. O si Jose maingon kanila, "Ayaw ka mo kahadlok, kaya aniya ba ako sa dapit sa Dios?" Dinhe, gibalik na usab ni Jose ang himaya ngadto sa Dios. O karon mang higala o mga suking tigpaminaw, muadto kita sa usa ka maanindot ng versikulo dinhe sa balaang kasulatan. O kini, sa versikulo 20, tungod kikinimatod pa, "Og mahitungod ka ninyo, giyanohona ninyo ang kadautan bato kanako. Apan ang tuyo sa Dios alang sa kaayuhan, sa gitanaw nato karon, nga mao ang pagluwas, nga mabuhi ang daghang katawhan." Usahay, sa mga higayon nga aniya kita sa mga problema, dayon na lamang kita og pangutana sa atong Ginoo. Nganong imo man kining gitugot Ginoo sa akong kinabuhi? Hinumduman ta mga higala, nga kung kita nagalakaw diha sa pagkabalaan, ang Dios dili mo tugot nga mahitabo kanato ang usa ka butang gawas lamang kun kini magahatag og maayong bunga sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Mao kana ang gamaturan niya na ipadayon ta ang pagbasa sa katapusang mga bersikulo gikan ining kapituluha mga higala og egsoonan. Og kini sugod sa bersikulo 21 ngadto sa 26. Matud pa niini, "Busa karon, ayaw kamo pagkahadlok. Ako magapakaon kaninyo og sa inyong mga anak." Niini, iyang gilipay sila og nagsulti kanila sa malumo. Og mipuyo si Jose sa Ehipto, siya og ang iyang panimalay sa iyang amahan. Og si Jose nakadangat og usa ka gatos og 10 ka tuig og nakita ni Jose ang mga anak ni Ephraim hangtod sa 3 ka kaliwatan. Ingon usab ang mga anak na lalaki ni Maker, anak na lalaki ni Manasses. Nangataw sila sa sabaka ni Jose. Og si Jose miingon sa iyang mga igsoon nga lalaki, "Ako mamatay. Apan sa pagkamatod, ang Dios magaduaw kaninyo og magasaka kaninyo gikan ining yuta ngadto sa yuta nga gisaad niya kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob." Og ipapanumpa ni Jose ang mga anak ni Israel nga nagaingon, "Ang Dios sa pagkamatuod magduaw kaninyo og dadon ninyo gikan dinhi ang akong mga bukog." Busa, namatay si Jose sa may panuigon nga usa ka gatos og 10 ka tuig. Og siya gimbal sa Manila og gisulod sa usa ka lungon sa Ehipto. Sa ingon niya na nga paagi mga higala igsoon, natapos kining libro sa Genesis. Nagsugod kini sa pagbuhat sa Dios sa langit og sa yuta og natapos usab kini sa usa ka lungon didto sa Ehipto. Wala man si Jose malubong didto sa yuta sa Kanaan, apan siya nanugon sa iyang katawhan nga dili biyaan ang iyang mga bukog sa ilang pagbalik didto sa yuta sa Kanaan. Atong makita usab din ni kang Jose ang susamang pagtuo sa iyang mga amahan. Ug matud pa sa Hebrewanon kapitulo 11 bersikulo 22, nagsaysay niini ingon nga usa ka halangdong buhat diha sa pagtuo. Busa sa kapitulo 13 sa libro sa Exodus, atong mabasa ang pagpaminaw sa Dios sa mga hangyo ni Jose. Sa dihang gidala ni Moses kauban ang tibok kaliwatan ni Israel, aingon man ang iyang bukog gikan sa pagbiya sa Ehipto. Busa ang tanan natuman kayat. O karon, sa atong pagtapos mga higala gigson, hangyon ko kamo sa pagduyog kanako sa mga pagampo. Dios nga makagahom sa tanan, dagang salamat sa mga kamaturan ngamong nakita sa nagkanilaing mga sugilanon sa kinabuhi sa imong makatawhan diya sa pagtuo din ni sa libro sa Genesis. Among nasairan nga ikaw, Ginoo, labing mahingugmaon kaayo, apan mabangis usab ngadto sa mga daotan. Dili labuan ang imong kaayo o ang imong pagkamainuntuson ngadto sa imong makatawhan. Matinud-anon o mapadayunon ka sa pagatiman sa imong makatawhan. O salamat niya na Ginoo. O Diyos, hatagi usab kami sa kaalam alang sa among pagpadayon aron among masayran usab ang imong kabubuton. dugang ni usab Ginoo ang among pagtuo ug among pagsalig diha kanimo. Ug hatagi kami sa among gikinahanglan sa adlaw-adlaw aron dili kini mahimong babag sa among pagpangalagad kanimo. Salamat sa iyong panalangin sa matag usa ka nawo. Kining tanan akong giyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen ug amen.
Ano, magkayo sana karoon.